kuuntelet Sanasta mittaa Raamattu-ohjelmaa. Täällä esitetään kysymyksiä Raamatusta ja etsitään varmasti myöskin vastauksia. Aiheemme tänään on, mitä Jeesus opetti ja puhui, ja voi olla, että Jeesuksen vaikeat sanat tai sanonnat tulevat myös esille. Meillä on keskustelijoina Walter Luoto, Lauri Tureen, Ville Auvinen ja Hannu Vuorinen. Jeesus on siis puheenaiheenamme. Minä olen Merja Pitkänen ja lähdemme liikkeelle siitä, että meille on tullut muun muassa semmoinen kysymys, että oliko Jeesusta esitetään usein tämmöisenä kiiltokuvahahmona. Ja millainen hän oikeasti Raamatun tutkimuksen perusteella oli? Ja mitä hänen elämänsä meille kertoo? Kuka haluaa aloittaa? Hannu Vuorinen, ole hyvä.
No sellainen ajatus tuli mieleen ihan tällaisesta niin kuin Jeesus-kuvasta, tai jos vielä käytetään tällaistakin termiä kuin kiiltokuva, niin en oikein usko tällaisen kiiltokuvan syntyvän varsinaisesti evankeliumeiden ja Uuden testamentin tekstien äärellä niinkään, vaan pikemminkin on kyseessä meidän ihmisten omat mielikuvat ja ehkä meidän tarvekin luoda jonkinlainen kuva Jeesuksesta ja ylipäätään ehkä Jumalastakin lähinnä omien tarpeiden ja mieltymysten mukaisesti, joihin taas sitten vaikuttaa toki ympäristö ja kasvatus ja kaikki, mutta en ole ihan varma, että syntyykö se kiiltokuva oikeasti evankeliumeiden tekstien äärellä, jos niihin paneutuu.
Ole hyvä, Ville Auvinen.
Niin tähän oikeastaan jatkaisin sitä ajatusta, että jos kysytään ihmisiltä ihan tuolla kadulla tehtäisiin kalluppi, että mitä Jeesus sanoi tai opetti, niin mä luulen, että suurimmalle osalle tulee mieleen, että sanoi, että rakastakaa lähimmäisiänne. Ja se on oikeastaan ainut, mikä tavallaan tiedetään, mitä Jeesus sanoi. Ja sitten lähdetään sitä ikään kuin omassa mielessä miettimään, mitä se lähimmäisen rakastaminen on. Ja siis Jeesus on sellainen. Eli todellakin ne ei nouse ne kuvat sitten enää sen jälkeen Raamatun teksteistä, vaan sitä omasta mielikuvasta, mitä rakkaus tarkoittaa, mikä ei välttämättä enää ollenkaan se sama, mitä Jeesus tarkoitti sillä.
Olen joskus kuullut, että Hannu Vuorinen, olet sanonut, että Jumala on rakkaus, mutta rakkaus ei ole Jumala. Mitä sillä tarkoitat?
Niin, no se on usein just tällaisia meille vahvoja ajatuksia, että jos todellakin ajatellaan Raamatusta löytyvän tällainen ajatus Jumalaa liittyen tai määritelmä, että hän Jumala on rakkaus, niin helposti me ihmiset käännetään se toisinpäin ja ajatellaan, että edelleenkin siis rakkaus on Jumala. Ja mitä tähän tulee, mistä nyt tässä puhutaan, niin jotenkin mä vaan koen, että se on meille ihmisille niin kuin tavattoman helppoa, vaarallisen helppoa luoda se oma mielikuva Jeesuksesta ilman, että me vakavasti ja silleen riittävässä määrin etsittäisiin siihen taustaa nimenomaan esimerkiksi nyt evankeliumeista ja ylipäätään Raamatusta.
Lauri Turellilla oli käsi jo ojossa, että hän niin, haluaa vastata.
Ajattelin, että juuri tämän takia ihan jokaisen ihmisen kannattaisi lukea itse omilla silmillä sieltä evankeliumista, että mitä ne kertoo Jeesuksesta. Väittäisin niin, että melkein kaikki ihmiset jollain tavalla hätkähtää ja yllättyy, kun lukee evankeliumista, mitä ne kertovat Jeesuksesta ja hänen opetuksestaan. Hän on niin erilainen kuin mikä on yleinen mielipide tai miten kirkko opettaa. Ja silloin on niin kuin ihan olennaista se, että Jeesuksen koviakaan puheita ei lähdetä selittelemään, ei kaunistelemaan tai puolustelemaan, vaan otetaan niin kuin todesta se, että se Jeesus on siellä niin erilainen. Ja mieluummin kysytään, että minkä ihmeen takia Jeesus sanoo noin sen sijaan, että selitettäisiin, no ei se oikeasti sanonut ja alkukielellä Jeesus sanoi jotain paljon mukavampaa tai jotain tällaista, vaan että niin kuin suostuttaisiin näkemään se, että se Jeesus on niin erilainen.
Walter Luoto, ole hyvä.
Niin kun luetaan evankeliumeiden kertomuksia, niin kyllähän sieltä käy varsin selvästi esille, että Jeesuksen puheet monta kertaa närkästyttivät ihmisiä, suututtivat heitä jopa niin paljon, että monet olivat valmiit lähtemään pois, eivät halunneet edes kuulla. Ja siinä yhteydessä Jeesus saattoi sanoa jopa omille opetuslapsilleen, että haluatteko tekin mennä pois. Hän puhui sekä rakkauden sanomaa että totuuden sanomaa. Ja on aivan ymmärrettävää, että ihminen helposti nykyisin valitsee sen vain, että hän on rakkaus, koska silloin Jeesuksesta tulee semmoinen vähän niin kuin mitään sanomaton kuitenkin, vaikka rakkaus on tärkeä ja vahva ja voimakas asia, eikä sitä pidä yhtään tässä hyljeksiä. Mutta kun unohtaa Jeesuksen kovat puheet ja hänen totuuden sanansa ja ne, jotka tavallaan velvoittavat ihmistä myöskin hänen oman elämänsä suhteen jotakin, niin ei tarvitse välittää niistä sitten.
Ville Auvisille nousi ajatuksia.
Niin vielä se, että jos ajattelee semmoinen, sanoisiko kova fakta evankeliumissa Jeesuksen elämään liittyy, on se, että hänet ristiinnaulittiin rikollisena. Niin se, että jos Jeesus olisi ollut semmoinen, joka puhuu vaan tämmöisiä kauniita puheita lähimmäisen rakastamisesta, niin se ei taatusti olisi häntä ajanut ristille. Eli siinä täytyy tavallaan, kun mietitään, minkälainen Jeesus oli ja mikä elämä hänellä oli, sen pitää olla sen näköinen, että tosiaan voidaan ymmärtää, että se johti sitten siihen, että hänet piti hiljentää ja tuomita niin rajulla tavalla.
Tulee sellainenkin mieleen, että Jeesus oli mielenkiintoisella tavalla tällainen jännitteinen henkilö. Ajatellen joitakin Raamatun ilmauksiakin hänestä vaikkapa, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Niin tämän tyyppiset ilmauksetkin luo semmoisen mielestäni positiivisen ja mielenkiintoisen jännitteen, jossa voisi ajatella, että no onko hän nyt siis jompaa kumpaa tai jompaa kumpaa enemmän tai jotain tällaista, mutta Jeesuksessa nämä yhdistyy tavalla, jossa syntyy tämmöinen mielenkiintoinen yhdistelmä, joka mun mielestä luo semmoisen nimenomaan positiivisen jännitteen hänen persoonaansa ja opetukseensakin. Ja siksi häntä on toisinaan hirvittävän vaikea niin kuin luokitella jotenkin kategorisesti ja helposti.
Hannu Vuorisen jälkeen Valtteri Luoto.
Niin, Jeesuksen puheet eivät suinkaan ole tuollaisia mitään sanomattomia jutusteluja, vaan sehän käy ilmi hänen kuulijoidensa, jopa fariseusten sanoista, että he ihmettelivät sitä, että kuka hän oikeastaan on, kun hän puhuu niin kuin se, jolla on valta ja voima. Se kuvaa sitä auktoriteettia, sitä vaikutusvaltaa, joka hänen puheestaan ilmeni, että hän oli tehokas puhuja, voimakas puhuja, joka pakotti tavallaan kuulijat asennoitumaan häneen, ottamaan kantaa, joko lähtemään pois tai hyväksymään hänen sanansa.
Mä palaisin tähän rakkausaiheeseen vielä. Ei ne Jeesuksen kovimmatkaan sanat ole kuitenkaan niin kuin tämän rakkauden sanoman vastaisia, vaan päinvastoin. Juuri sillä tavalla Jeesus halusi sitä sanomaa viedä eteenpäin. Se, että hän käyttää tosi hurjia sanoja välillä, varsinkin näitä oman aikansa uskonnollisia johtajia kohtaan, niin siinä oli sellainen tausta-ajatus, että hän miesi, että he on ikään kuin tulppana taivaan ovella, ei mene itse sisään eikä päästä oikein muitakaan ihmisiä sinne. Ja jotenkin se tulppa piti saada auki siitä, että sekä syntiset ihmiset pääsisi taivaaseen, että nämä johtajat myöskin. Ja silloin tarvittiin joskus aika kovia sanoja. Yhtä lailla Jeesuksen hyvä kaveri nimeltä Martta oli ikään kuin siskollensa esteenä ja matkalla taivaaseen. Ja silloin hänellekin Jeesus sanoi todella tylysti, vaikka sitä kaikki rovastit koittaa kaunistella, niin siinä oli taustalla rakkaus se, että lopputulos olisi hyvä kaikkien kannalta.
Lauri Turenin jälkeen Ville Auvinen, ole hyvä.
Ja vielä semmoinen ajatus, että varmaan yksi, mikä tekee Jeesuksesta niin kuin jotenkin erilaiseen, vielä ajatellaan niin kuin erilaisen kuin yleensä meistä, kenestäkään muista ihmisistä, niin kuin meillä on ikävä kyllä semmoinen taipumus, että me puheillamme ja toiminnallamme halutaan aina vähän mielistellä ihmisiä, ikään kuin hankkia ystäviä ja valita puolta, jotain sellaista. Jotenkin näyttää, että Jeesukselle ei ollut semmoista tarvetta. Eli hän saattoi sanoa tosiaan ihan jokaiselle, niin kuin varsin suoraan ajattelematta, että nyt menetän ystävän tai nyt en saa jotain sitten hyvää itselleni, jos nyt sanon tällä tavalla. Eli siinä tulee ehkä se suoruus ja jotenkin rehellisyys niin Jeesuksen sanoissa senkin tähden näkyviin.
Ja mäkin edelleenkin ajattelisin tässä, että hänen persoonassaan ja puheissaan niin kuin nämä elementit on niin kuin mielenkiintoisella tavalla niin kuin yhdessä ja yhtä. Ajattelenpa sellaistakin, jos tähän vielä vähän tähän rakkaus- ja tämmöiseen armo- ehkä tai armahtavaisuusteemaan, niin he helposti saatetaan korostaa vaikkapa sitä tapausta, jossa Jeesuksen luo tuotiin tämä aviorikoksesta tuomittu henkilö ja sitten Jeesuksen suhtautumista siihen. Ja sitten tämä meidän kiiltokuvamainen kuva Jeesuksesta, jos nyt hieman kärjistäen tässä totean, näkyy helposti siinä, että siitä Jeesuksen viimeisestä lauseesta me ikään kuin vaan luetaan se alkuosa, joka sanoo, että en minäkään sinua tuomitse, ikään kuin siihen olisi tullut piste. Ja me ei sitten helpostikaan jatketa sitä enää ja kuulla sitä jatkoa, että mene nyt äläkä enää syntiä tee. Ja mun mielestä Jeesuksessa tämä on niin kuin mielenkiintoista just, että hänen rakkautensa on jotenkin niin ehdotonta, siis positiivisessa mielessä, joka antaa siihen valtavan latauksen, kun siinä on se totuus aina mukana.
Äsken Ville Auvinen sanoi, että Jeesus jopa oli valmis menettämään ihmissuhteita, näin ymmärsin. Ihanko totta? Hän näillä kärkevillä puheillaan oli valmis jopa siihen, että ihmisten yhteys katkesi häneen.
No ajattelen, vaikka sitä sanaa, kun Jeesus sanoo Pietari, että mene pois minun edestäni saatana. niin olisi varmaan ollut siemen aikamoiseen välirikkoon. Ainakin jos mä nyt sanoisin Laurille nämä sanat, niin sen jälkeen tuskin ja soittaa, että Lauri, että pidetäänkö yhteen luentosarja.
Mitä sanoisi Lauri tuohon?
Mielenkiintoinen kysymys.
Diplomaattinen vastaus.
Juuri näin.
Valtteri Luoto, ole hyvä.
Niin, minä jo äsken viittasin siihen sanaan, jonka Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että tahdotteko tekin mennä pois. Hän ei siis mielistellyt eikä hän niin kuin hätääntynyt siitä, kun ihmiset eivät pitäneetkään hänen julistuksestaan. Ne oli heidän mielestään kovia sanoja ja lähtivät pois. Olivat tulleet katsomaan lähinnä ehkä ihmeitä ja tunnustekoja. Ja siinä vaiheessa olisi voinut ajatella inhimillisesti, että Jeesus vähän kääntyisi opetuslasten puolelle, että älkää te nyt kuitenkaan jättäkö, kyllähän te ymmärrätte. Ei hän sano, vaan että haluatteko tekin mennä pois. Se oli aika, jollakin tavalla voisi sanoa, että se oli aika kovakin sana, mutta vastaushan tulee sieltä sitten opetuslapsilta, että kenen tykö me menisimme. Sinulla on iankaikkisen elämän sanat.
No mitä nämä iankaikkisen elämän sanat teidän mielestä olivat? Jeesuksen puheistahan on hyvin paljon jäänyt tämmöisiä sanontoja ja sananlaskuja ja niin poispäin, niin elävätkö ne siinä oikeassa yhteydessään teidän mielestä? Ovatko ne niitä elämän sanoja? Ville Auvinen aloittaa.
Sananlaskusta, mitä Jeesuksen suussa on, niin sananlaskun ongelma on aina se, että oikeastaan sananlaskua ei voi ymmärtää ennen kuin se ymmärretään siinä kontekstissa, mihin se kuuluu. Ja itse asiassa saattaa olla niin, että Jeesus jopa sitten käytti ikään kuin jo olemassa olevia sananlaskuja ja sitten sovelsi niitä sitten siihen oman opetukseensa.
Tosiaan, että kun on tutkittu, niin hyvin monia Jeesuksen opetuksista ja ajatuksista löytyy varhaisjuutalaisesta kirjallisuudesta ja tietysti myöskin vanhasta testamentista hyvin paljon, että ei hänellä mitään niin kuin hirveän originaaleja, alkuperäisiä ideoita ollut, joita hän toi, vaan pikemminkin hän ehkä pyrki niin kuin niitä vanhan testamentin profeettojen niin kuin julistusta niin kuin päivittämään ja tuomaan niin kuin sen hetken tilanteeseen, että ei hän ollut mikään semmoinen, niin kuin, hänen opetuksensa ei ole mitenkään hirveän sisällöltään mitään kauhean poikkeuksellista. Mutta joku muu siinä oli, koska tosiaan, niin kuin Walter sanoi, niin ihmiset hätkähti sitä, että on niin erilaista kuin miten muut ihmiset tätä sitten oikein opettaa.
Lauri Turenin jälkeen Walter Luoto.
Niin, kyllä Jeesus varmasti käytti aika paljon olemassa olevia sanontoja ja sananlaskuja. Ja aivan niin kuin Ville totesi, että niitähän ei voi oikein ymmärtää, ellei ymmärrä sitä kontekstia. Tämä tuli varsin hyvin esille, kun Raamattua käännettiin. Vaikeimpia käännöskohteita oli sananlaskujen kirja. Ja siinä ei teksti, konteksti ei anna oikeastaan mitään tukea, ne on irrallisia sananlaskuja. Ja jos vertaa edellistä käännöstä ja uudempaa käännöstä, niin joku ihmettelee, kuinka hämmästyttäviä eroja siellä saattaa olla. Jotkut erot johtuvat siitä, että on vasta löydetty se sananparsi, mitä se oikeastaan tarkoitti. Ja jokainenhan tietää, että eihän sananparsia voi kääntää sananmukaisesti. Jos suomalaisiakin sananparsia alkaa kääntää sananmukaisesti, niistähän tulee aivan hassuja. Ne täytyy ymmärtää, mitä niillä halutaan sanoa. Tämä on niin kuin myöskin monia Jeesuksen sanojen, sanoisiko, ymmärtämisen kysymys, että ymmärtää sen taustan.
Ja myös sellainen ajatus tuli mieleen, että sekin meille ihmisille ehkä on jotenkin tyypillistä, tai onko, että jos joku on tavallaan hyvin originaali ja keksii jotakin uutta, niin se on sitten niin kuin tavattoman hienoa. Kun taas just tämä opettaminen ja ihmisiin vaikuttaminen ymmärtääkseni pitkälti perustuu siihen, että me jaetaan tämä yhteinen elämä ja ollaan siinä mielessä samassa veneessä. Ja siinä mielessä se, että Jeesuskin toki hyvän aika lausui paljon sellaista, mikä oli niin kuin lainaa tai siteerausta ja jo muiden lausumaa. Ja eihän se varmaan sellaisenaan vähennä sitä merkitystä ja sisältöä, josta hän puhuu, että semmoinen ikään kuin uuden ja alkuperäisen etsiminen, niin ei varmaankaan ihan itsessään tai mikään itseisarvo pelkästään voi olla.
Sanasta mittaa, kysymyksiä Raamatusta.
Kuuntelet Sanasta mittaa Raamattu-ohjelmaa ja meillä on tänä päivänä täällä aiheena Jeesus, mitä hän opetti ja puhui ja varmasti myöskin Jeesuksen vaikeat puheet. Meillä on keskustelijoina Walter Luoto, Lauri Tureen, Ville Auvinen ja Hannu Vuorinen. Minä olen Merja Pitkänen ja Jeesus Matteuksen evankeliumin mukaan esimerkiksi sanoi tällä tavalla, että voi teitä lainopettajat ja fariseukset ja teeskentelijät. Hän useita kertoja tässä Matteuksen evankeliumin 23. luku, niin siellä on nämä teeskentelijät. Sanotaan, että siellä kierretään maat ja meret hankkimassa yhtä käännynnäistä. Ja kun siinä onnistutaan, niin tehdään hänestä helvetin oma. Miltä tämä kuulostaa keskustelijoiden korvissa? Ville Auvinen aloittaa.
No siinäkin oikeastaan tavallaan toteutuu se, mistä äsken tuossa ennen taukoa puhuttiin. Eli Jeesus aika paljon sitä vanhan testamentin asiaa, varsinkin profeettojen sanomat on oman aikaansa. Ja siellä oikeastaan vanhan testamentin profeetoilla on hyvin samankaltaista jo, jossa moititaan kansaa siitä, että on kyllä ulkoiset menot on kohdallaan, mutta sydän on kaukana Jumalasta. Ja sielläkin on sitten aika rajuja vastaavia sanoja, että te kohtatte kätenne minua kohti, mutta minä en kuule teitä, koska ne ovat täynnä verta tai jotain tämän tyyppisiä. Et Jeesus ehkä sitten vielä pistää vähän lisää höyryä vieläkin kärjistää, mutta nimenomaan ajatus siitä ulkokultaisuudesta tai siitä, että ovat näyttelijöitä, niin kuin se alun perin on, niin siinä on ehkä just siis sitä, että ulkonaisesti näyttää kaikki olevan kunnossa. Ja kuitenkin sitten siellä ehkä asennepuolella ja mihin Lauri viittasi alussa, että sitten kuitenkin se taivaan tie tukittiin sitten niillä omilla perinnäissäännöillä ja sen tyyppisillä, niin siinä oli niin vakavasta asiasta kysymys, että se vaati sitten vähän kovempia sanoja.
No te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä, itse te ette mene sisälle, ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät. Aika kovaa puhetta, mutta mitä sanoo Lauri Tulee?
No katsoisin tätä vielä vähän laajemmin. Siis varhainen juutalaisuus Jeesuksen aikaan ei ollut missään kauheassa kriisissä. Vaikka oli monenlaista porukkaa, niin niillä oli niin kuin asiat hyvin. Suhde Jumalaan pelitti aika kivasti ja Mooseksen lain kanssa tultiin toimeen. Ja niin kuin Paavali hyvänä fariseuksena Filippiläiskirjassa antaa itselleen todistukseksi laudatturin, että elämässä meni tosi hienosti. Ja ihmiset uskoivat, että ne todella noudattaa Jumalan käskyjä ja Jumala tykkää heistä. Ja ainoa kivi kengässä oli sitten tämä roomalainen miehitys, kun siitä vielä päästäisiin, niin sitten oltaisiin melkein paratiisissa. Ja mä luulen, että nämä Jeesuksen hurjat puheet, esimerkiksi vuorisaarnassa ja sitten just nämä kovat kommentit vastapuolelle, niin ne pyrkii niin kuin lyömään säröä tähän kuvaan siitä, että elämä menee hyvin ja suhde Jumalaan on kunnossa. Jeesus niin kuin halusi repästä sen auki ja näyttää, että siellä on niin kuin, asiat on tosi huonosti siellä pinnan alla. Ja just se, että siihen on niin kuin rakennettu niin kaunis ulkokuori, että ihmiset ei enää havaitse sitä, että he on oikeasti kriisissä. Ja just tätä varten niin kuin piti hätkähdyttää rajusti. Meillä on vastaavia esimerkkejä sitten Paavalilta, kun Paavali seurakunnissa oli samanlainen tilanne, niin Paavali ihan samalla tavalla käyttää vaikka galatialaisille niin todella reipasta kieltä, jotta hän ikään kuin avaisi heidän silmänsä näkemään, että kaikki ei ole niin hyvin kuin he luulee.
Walter Ruota.
Niin tässä yhteydessä tekee mieli muistuttaa siitä, että meidän kuvamme Jeesuksesta ja hänen puheistaan muodostuu tietysti evankeliumin kertomuksien kautta, joita nyt onneksi on jopa useampia kappaleita. Mutta eihän niihinkään ole kaikkea kirjoitettu, mitä todella Jeesus puhui. Johanneshan siitä sanoo varsin sattuvasti, että jos ne kaikki hänen tekonsa ja puheensa kirjaan kirjoitettaisiin, niin eihän se koko maailmaan mahtuisi ne kirjat. Se olisi tämmöinen hyperbola sanontana oikein. Eli on evankeliumin kirjoittajat valinneet tietyt sanonnat, tietyt asiat ja tietyt tapahtumat, joilla on merkitystä, joilla on kantavaa merkitystä aina tuleville polville asti. Ja sinne on valittu sitten sekä näitä Jeesuksen hyvin lämpimiä, rakkaudellisia ja sanoisiko pehmeitä puheita, mutta sinne on valittu myöskin näitä meidän mielestämme aika kovia sanoja, koska niilläkin on taas ihan oma merkityksensä Jeesuksen puheiden kokonaisuudessa.
Hannu Vuorinen.
Niin ajattelin näinkin, että varmaan näissä Jeesuksen puheissa, joissa hän haastoi just tätä teeskentelyä ja tällaista ulkokohtaisuutta, varsinkin asettaen sen jollain tavalla vastakkain tämmöisen sisäisen todellisuuden ja se, niiden välillä olevan suhteen kanssa, niin kai siinä vähän on näkyvissä, että meillä ihmisillä vaan on taipumuksena rakentaa niin kuin Jumala-suhdetta ennen pitkää tällaisten ulkosten tekijöiden varaan, jolloin ne alkaa ottaa sitä keskeistä sijaa. Ja olisiko niin, että Jeesus myös tämän halusi koko ajan vahvasti haastaa tämmöisen inhimillisen taipumuksen, jolloin sitten me aletaan niin paljon rakentaa sitä ulkoista, joka sinänsä voi olla hyvin tärkeää ja merkityksellistä, ei siinä mitään, mutta se saa niin kuin suhteettoman tilan suhteessa Jumalaan. Ja määrätyllä tavalla se suhde Jumalaan niin kuin muuttuukin niin, että se mikä oli ennen siis suhde hänen kanssa, niin sitten se on suhde järjestelmän kanssa tai tapojen kanssa tai pelkästään tällaisen ulkoisen elämän tavan kanssa. Jotenkin ainakin itse olen kuulevinani tässä Jeesuksen tavassa haastaa tämä sellainen kutsu tämmöiseen elämään, joka on kokonainen ja kumpuaa sisältä käsiin. Ja siinä se suhde Jumalaan korostuu toisella tavalla kuin vain tämän ulkoisen kautta.
Ville Auvinen jatkaa.
Tähän keskusteluun liittyy yksi sellainen hyvin tärkeä kertomus. Kaikissa evankeliumissa kerrotaan, jota aika paljon ehkä tulkittu tai ymmärretty pikkusen väärästä näkökulmasta. Eli se, kun Jeesus tulee temppeliin, kun on viimeistä kertaa Jerusalemissa, ja sitten meillä täällä Raamatun käännöksessä otsikkona, että hän puhdistaa temppelin. Mutta oikeastaan siitä ei ilmeisesti ollut kuitenkaan kysymys. Että hän olisi puhdistanut, ajatellut, että siellä on jotain tämmöisiä väärinkäytöksiä, ne pitää saada pois temppelistä. Vaan kun tarkkaan katsotaan, mitä Jeesus tekee siellä, kaataa ne rahavaihtajien pöydät ja estää ihmisiä kulkemasta ja niin edelleen, niin se näyttää enemmänkin siltä, että se on tämmöinen symbolinen, profetaalinen teko, jolla hän tahtoo osoittaa, että tämän temppelipalveluksen aika on ohi. Koska se, mitä Jeesus siellä tekee, on itse asiassa se, että hän tekee tavallaan mahdottomaksi sen uhrikäytännön ja temppeliveron maksamisen siellä. Sitten kun hän selittää sitä, että miksi hän tekee näin, niin hän viittaa profeetta Jeremian kirjaan, kun hän sanoo, että te olette tehneet tästä rosvojen luolan. Profeetta käyttää juuri samoja sanoja, eli Jeesus siteraa niitä. Ja Jeremian yhteydessä tilanne on se, että profeetta valittaa sitä, että kansa rikkoo Jumalan käskyt, on unohtanut Jumalan tahdon, elää ihan miten sattuu. Sitten tullaan temppeliin. Sanotaan, että kaikki on hyvin, me ollaan temppelissä. Eli tavallaan siitä on tullut semmoinen, että kunhan vaan ollaan temppelissä ja tämä temppelipalvelus pyörii, niin ei ole mitään hätää, voidaan elää ihan niin kuin miten halutaan, elää niin kuin pellossa. Ja nyt kun Jeesus siteraa sitä Jeremian sanaa, niin ilmeisesti nimenomaan sitä samaa ajatusta tuo siihen, että te luulette, että kaikki on hyvin, kun täällä temppeli on teidän keskellä, niin saatte tulla tänne tuomaan päivittäiset uhrinne. Mutta oikeasti asiat ei ole hyvin. Te olette unohtanut Jumalan tahdon. Ja sen tähden myöskin tämän temppelin aika on ohi.
Lauri Turen jatkaa.
Joo, tuossa Valtteri äsken totesi, että ei ihan kaikkia Jeesuksen puheita ole kirjattu sinne evankeliumeihin. Totta on, että jos lukee näitä, varsinkin Matteus, Markus ja Luukas, niin tulee semmoinen vaikutelma, niin kuin Jeesus olisi ollut vähän joku Clint Eastwood, joka niin kuin, ei ole kovin monta vuorosanaa, ja sitten lausuu semmoisia yhden niin kuin rivin mittaisia niin kuin lauseet eri tilanteissa, ja sitten taas lähtee paikalta hyvin harvapuheinen mies. Johanneksen evankeliumihan ihan toisenlainen siellä, Jeesus oikeasti puhuu pitkään, mutta nämä muut evankeliumit saattaa kertoa, että Jeesus opetti kansaa koko päivän, mutta sitten siellä on vain muutama rivi, joiden läpilukeminen ei vielä monta sekuntia. Ja sillä niin kuin tulee sellainen olo, että Jeesuksen puheet näissä kolmessa ensimmäisessä evankeliumissa on niin kuin mehutiivistettä. Että sinne on niin kuin tiivistetty ne ydinajatukset ihan sillä tarkoituksella, että sitten se, joka sitä jakaa sitä opetusta sitten kansalle myöhemmin, ne lisäisi sen veden sinne joukkoon, jotta sitten tulee niin kuin nieltävää tavaraa. Ja sen takia myöskin tarvitaan selittäjiä, jotka kertoo, mitä Jeesus puhuu ja mitä tämä tarkoitti. Ikään kuin lisää sen, että palautetaan tavallaan se alkuperäinen sarna sinne esiin. Tässä vaan täytyy olla ihan älyttömän tarkkana, ettei sinne lisätä niin kuin omia ajatuksia, vaan nimenomaan tuon vanhan testamentin pohjalta mietitään, että mistä se Jeesus oikeasti puhuu. Ja musta niinku olennaista on se vaan, että sitä ei niinku kaunistella sitä Jeesuksen puhetta tai yritetä vetää tylsentää sitä terää jotenkin pois, mutta sen sijaan sitä voi niinku avartaa jotenkin ja saada, ei normaali ihminen tajua sitä, jos ladellaan tämmöisiä lentäviä lauseita yhtäkkiä hirveän monta peräkkäin, niin ei ne mene jakeluun, mutta kun niitä vähän laajennellaan, niin sitten ne niin kuin paremmin tajua.
Walter Luoto.
Niin, tähän tekee mieli vähän niin kuin huulena sanoa tähän Laurin toteamukseen, että se on niin kuin tiivis, se on tämmöistä tiivistettä, johon lisätään vesi. En mä kuitenkaan vesitä sitä evankeliumia. No, sitähän ei tässä tarkoitettu. Meidän on syytä muistaa, ja kaikkien Raamatun lukijoiden on syytä muistaa, että emme me nyt tutki Jeesuksen sanoja vain historiallisina tosiasioina, mitä hän on joskus sanonut, vaan niiden tarkoitushan on, että ne kantavat kaikkien aikojen ihmisille. Siinä on se oleellinen viesti, jota Jeesus itsekin korosti, ja hän tuli ilmoittamaan isän, eli tuli ilmoittamaan, millainen Jumala on, ja korosti uskoa häneen itseensä tämmöisenä ilmoittajana ja uskoa Jumalaan. Ja tämän päivän Raamatun lukijoiden on syytä muistaa, että ne Jeesuksen sanat on tarkoitettu myöskin meille kaikille, myöskin sillä, joka sitten niitä lukee Raamatusta.
Mutta mistä sen tietää, että mitkä Jeesuksen opetukset ovat otettavissa kirjaimellisesti meille tänä päivänä 2014? Ja mitkä ovat jotenkin vertauskuvallisia tai lausuttu sen ajan oppineille ja uskonnollisille johtajille?
Mä sanoisin näin, että siis ihan nykyaikainen Raamatun tutkimuskin on vähän samoin linja kuin Walter äsken, että ei, Jeesusta ei tutkita pelkästään historiallisena hahmona, vaan samalla tavalla kuin mitä tahansa kirjallisuutta, niin nähdään, että se teksti puhuu, siis mikä tahansa teksti, mutta tässä tapauksessa evankeliumiteksti, puhuu jokaiselle lukijalle, joka sitä lukee. Ja merkitys syntyy lukijan päässä, kun se näkee näitä, niin kuin Eppu normaali sanoi, tahroja paperilla, ja sitten se koodaa sen päässään, ja se sanoma syntyy niin kuin ihmisen aivoissa. Ja sillä tavalla, vaikka jos edes millään tavalla hengellinen tai uskoisi Jeesukseen, niin se Jeesuksen puhe siinä tekstissä alkaa niin kuin synnyttää jotain lukijan päässä. Ja sillä tavalla se Jeesus todellakin, tekstissä oleva Jeesus, alkaa puhua kenelle tahansa ihmiselle, riippumatta uskonnostakin. Ja samalla tavalla sitten ajattelen, että jos haluaa tietää, että mikä nyt sitten on otettava todesta ja mikä on vertauskuva, niin auttaa paljon, kun evankeliumit lukee niin kuin mitä tahansa kirjaa, niin kuin tolkku päässä. Ei vaadi hirveät älynnystyröitä tajutakseen, että tämä on vertaus, tämän Jeesus tarkoitti vertaukseksi ja tämän lauseen hän tarkoittaa taas niin kuin kirjaimellisesti todeksi. Et jos Jeesus sanoi, että kulkipa kerran eräs mies Jerusalemista, Jerikoin ja rosvot hyökkäsivät hänen kimppuunsa, niin kaikki tajuu, että tämä on vertaus, josta me vaan niin kuin ymmärretään se. Ja sitten kun hän taas toisaalta sanoo jollekin, että parempi on, että myllyn kivi laitettaisiin miehen kaulaan ja heitettäisiin hänet mereen, kuin että hän viettelee jonkun lankemukseen. Se ei ole mikään vertaus, vaan sen hän sanoo ihan tosissaan. Ja siis niin kuin sisällöstä riippumatta, niin semmoinen niin kuin tolkkupäinen tapa lukea sitä, niin luulen, että emme tarvita mitään kursseja ymmärtääksemme, että mikä on vertaus ja mikä ei.
Ajattelisin itsekin tällä tavalla, että kun toisaalta usein kuulee sanottavaa, että Raamatulla voi sinänsä perustella kuulemma ihan mitä tahansa, ja että sen ohjeet on ristiriitaisia ja käytännössä aika lailla mahdottomia toteuttaa. Mutta toisaalta, jos pitää mielessään just tämä, mihin äskenkin viitattiin, että kyllähän terveen järjen käyttö on sallittua, ja jos näin tehdään vaikkapa evankeliumeidenkin tai ylipäätään Raamatun äärellä, niin se johtaa useimmiten varsin hyvään tulokseen, kun vaan lähestytään asiaa nimenomaan ihan tällä kuuluisalla maalaisjärjellä, jos se sanonta nyt enää kauhean hyvin Suomessakaan toimii. Ja toisaalta just tämä niin kuin tulkinta tai se, miten Raamattua tai nyt vaikka evankeliumeja luemme, niin ihan hyvähän siinä ihmistä olisi pikkasen pysähtyä miettimään ihan vaan tällaisia normaaleja, tavallisia periaatteita, joiden valossa me tämmöistä tekstiä voidaan ymmärtää. Jos nämä pitää mielessään niin, ja lähestyy tekstiä niin kuin avoimesti, avoimella mielellä, niin itsekin ajattelisin, että siinä aika hyvään niin kuin näkemykseen päätyy, kun taas kaiken tämän lisäksi tai onko se rinnalla nimenomaan näkisin, että sitten taas Jumala itse vaikuttaa ihmisessä. Eli toisaalta just se, miten Jumala meitä auttaa ymmärtämään sitä, mitä Raamattu sanoo ja mitä Jeesus on opettanut, niin on varmaan ihan avain kuitenkin.
Walter Luoto ja Ville Auvinen, lyhyesti ennen taukoa.
Joidenkin sanontojen kohdalla voidaan havaita, että niiden kirjaimellinen toteuttaminen johtaisi ei vain järjettömyyksiin, vaan ehkä eettisesti täysin väärin tekoihin ja niin edelleen. Siitä voidaan jo arvella, että tällä on joku toinen merkitys. Esimerkiksi kun Jeesus sanoi, että jos sinun oikea kätesi viettelee sinua, niin hakkaa se pois. Tämä, jos sen noudattaa kirjaimellisesti, sehän on ristiriidassa Jeesuksen muiden opetusten kanssa. Siinä korostetaan vain asioiden tärkeysjärjestystä.
Ja just tähän liittyen, niin siis se, että ongelmia syntyy lähinnä siis silloin, kun me otetaan joku tällainen vaikea sana ihan irti yhteydestä ja sitten mietitään, että miten tämä nyt pitäisi ymmärtää. Ja kuitenkin meidän pitäisi koko aika ikään kuin sitä kokonaisuutta hahmottaa ja lukea yksittäiset kohdat osana kokonaisuutta. Ja siis syntyy tavallaan semmoinen tulkinnallinen kehä, että yksittäiset kohdat luo sitä kokonaisuutta ja taas sen kokonaisuus antaa tulkintaa niille yksittäisille kohdille. Ja sillä tavalla, kun lukee mitä tahansa tekstiä, tässä tapauksessa evankeliumeita, niin se kokonaiskuva hahmottuu. Ja silloin myöskin nämä vaikeat sanat ikään kuin löytää siinä se oma oikean paikkansa.
Sanasta mittaa. Kysymyksiä Raamatusta.
Jatkamme keskustelua Jeesuksesta sanasta mittaa -ohjelmassa ja meillä on täällä keskustelijoina Walter Luoto, Lauri Tureen, Ville Auvinen ja Hannu Vuorinen. Minun nimeni on Merja Pitkänen ja keskustelu kävi äsken reippaasti siitä, että mitä kaikkea Jeesuksessa onkaan. Me jo kiiltokuva vähän menetettiin ja tultiin näihin vaikeisiin puheisiin, mutta mitkä ne Jeesuksen opetukset ovat sellaisia, jotka näkyvät käytännössä? Ne on normeina tai moraalisina ohjeina meidän tämän päivän yhteiskunnassa. Lauri Tureen varmasti tuosta aloittaa.
No mä ajattelen niin, että voisi vähän verrata sitä, että miten meidän yhteiskunta poikkeaa semmoisista, vaikka nyt jostain japanilaisesta tai kiinalaisesta niin kuin modernista yhteiskunnasta, jossa ei ole kristinuskoa taustalla. Tuntuu, että yksi semmoinen Jeesuksen iso teesi, joka sekin nousee täysin vanhasta testamentista, on tämä niin kuin vähäosaisista syrjäytyneistä välittäminen ja se, että ei ainoastaan yksityisten ihmisten, vaan niin kuin koko yhteisön pitäisi pitää niin kuin huolta näistä syrjäytymisistä. Tämä on tämä meidän pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan niin kuin taustalla oleva malli, ja mä luulen, että se nousee aika suoraan vanhasta testamentista ja Jeesuksen opetuksesta. Että tämmöisiä juttuja niin kuin näkyy. Sitten on toisia semmoisia, vähän tähän liittyenkin, mitkä ei mennyt ollenkaan läpi. Eli kun Jeesus käski vaikka rakastaa vihollista, niin ei Jeesuksen jälkeen uudesta testamentista löydy sitä ajatusta, eikä oikein kirkkoisiltäkään. Että se meni täysin kuuroille korville, vaikka se oli Jeesuksen niin kuin yksi harvoja tämmöisiä varsin omaperäisiä ajatuksia. Että vihollisista voi niin kuin tykätä ja niitä voi jotenkin arvostaa myöhempien kristittyjen mukaan, mutta hirmu harva opettaa, että niitä pitäisi rakastaa. Eikä kirkoissakaan harvoin esirukouksessa vihollisten puolesta rukoillaan enemmänkin, rukoillaan niiden kaverien ja sukulaisten puolesta, vaikka Jeesus vähän pilkkasi koko hommaa ja sanoi, että mitäs hyvää siinä on, jos te vaan niistä tykkäätte ja niiden puolesta rukoilette, jotka tekee sitä samaa teille takaisin.
Ja tavallisena raamatulukijana joskus tuntuu aika kovalta ne Jeesuksen sanat, kun hän siellä, kun äiti tulee veljien kanssa, niin hän sanoo, että vähän niin kuin siihen tyyliin, että mitä sitten? Niin miten hän tällä tavalla kohteli omia omaisiansa? Onko se nyt sitten Jeesuksen kovaa puhetta vai lempeetä?
Siinä on varmaan vähän se sama, missä Walter viittasi tässä aikaisemmin siitä käden poikki lyömisestä, että siinä Jeesus haluaa niin tämmöistä asioiden arvojärjestystä pistää kohdalle. Että taaskin jos otetaan se Jeesuksen sana niin Jeesuksen kokonaisopetuksen kontekstissa, niin kyllähän hän siellä painottaa vanhempien rakastamista, vanhempien kunnioittamisen käskyä ja hyvinkin kovin moitti juutalaisia perinnäissääntöjä siitä, että ovat tavallaan perinnäissääntöjen avulla jotenkin päässeet luikertelemaan pois siitä vanhempien kunnioittamisen käskystä. Mutta kun siinä sitten on taas siinä kohdassa, miten mainitsit, niin kysymys siitä, että syntyikin tämmöinen tavallaan uudenlainen perhe, kun puhutaan Jumalan omien perheestä, missä on Jeesuksen omat ja hänen uskovat ovat perheväkeä. Ja Jeesus haluaa sitä korostaa, miten tärkeä se on, jopa sitten niin tärkeää, että sen rinnalla sitten tämmöiset biologiset perhesiteet niin on vähempiarvoisia.
Ja sitten toisaalta ristillä hän äidistänsä vielä huolehtii. Huolehtii siihen, että on poika, joka kyllä pitää huolta vanhasta äidistä.
Joo.
Walter Luoto.
Niin tähän voi liittyä se Raamatun kohta tai Jeesuksen sana, jota myöskin voidaan tulkita väärin, kun hän puhuu seuraamisensa tärkeydestä. Niin hän sitten sanoo, että joka ei vihaa isäänsä ja äitiänsä, niin ei ole kelvollinen niin kuin minua seuraamaan. No tässähän on vaan tämmöinen seemiläinen sanontatapa, joka meillä korvataan näiden adjektiivien vertailusanoilla, joka rakastaa isäänsä ja äitiänsä enemmän kuin minua. Eli sillä tavalla, että ne muodostavat esteen, että minä en halua lähteä seuraamaan Jeesusta, vaan minä jään isän ja äitini luokse. Samaan viittasi Jeesuksen sana sille yhdelle fariseukselle, joka sanoi, että minä ensin käyn hautaamassa isäni. Jeesuksen kova sana, että anna kuolleiden haudata kuolleensa. Siinäkin on asioiden tärkeysjärjestyksestä. Näitä sanoja ei voi ottaa sillä tavalla kirjaimellisesti, että Jeesus käskee vihaamaan isänsä ja äitiänsä.
Lauri Tureen ja Hannu Vuorinen.
No niin, nyt vihdoin onnistuisin olemaan vähän eri mieltä kahden edellisen puhujan kanssa. Eli mun mielestäni evankeliumista käy ilmiselvästi, että Jeesus ei opeta minkäännäköistä tärkeysjärjestystä, vaan se on ihan niin kuin tämmöinen binäärinen systeemi, eli 1-0. Eli Martalle Jeesus sanoi, että sinä puuhastelet monenlaisia asioita, tärkeitä on vain yksi. Siinä oli joku kopioitsija oli käynyt lisäämässä sinne jo semmoisen lisäyksen, mikä näkyy meidän vanhassa kirkkoraamatussa. Tarpeellisia on vain vähän tai yksi. Ikään kuin Jumalan valtakunta olisi niin kuin ykkönen ja sitten olisi pari muuta sen jälkeen. Mutta Jeesuksen malli oli ihan täysin mustavalkoinen. Että jos Jumalan valtakunnan rinnalle pannaan mitä tahansa muuta, niin ne ei ole kyse tärkeysjärjestyksestä, vaan se muu on semmoista, mitä pitää suorastaan vihata. Ja mikä tahansa asia oli, ja nimenomaan hyvät asiat, siis Jeesushan harvoin saarnasi syntiä vastaan. Sen sijaan hän saarnasi usein hyviä asioita vastaan, niin kuin vanhempien rakastamista tai isän hautaamista tai mitä tahansa tämmöistä oikein arvokasta ja hyvää. Koska tavallaan niin kuin synti on helpompi juttu. Syntinen tajuu itse olevansa syntinen ja tietää, että tälle pitäisi tehdä jotain. Mutta sitten kun joku ihminen on oikein hyvä ja tekee kaikkea hienoa ja noudattaa kaikkia normeja, ja sitten ne tulee esteeksi Jumalan valtakunnalle. Niin eihän sitä ihminen tajua eikä huomaa. Ja sen takia Jeesus hyökkäsi hirveän kärkevästi näitä niin kuin hyviä asioita vastaan. Ja musta tämä on semmoinen, mitä ei pidä pehmennellä. Ei Jeesus evankeliumeissa puhu meille edes aramea, vaan hän puhuu kreikkaa. Ja sen takia se viesti meille, Jeesuksen viesti meille, niin se on kirjoitettu kreikaksi. Ja silloin kun sitä käännetään esimerkiksi suomeksi, niin se pitäisi kääntää se kreikkalainen teksti eikä veikkailla, että mitähän se historiallisesti oikeasti mahto Galilean murteella sanoa ja miltä se mahto kuulostaa. Eli mä niin kuin tässäkin mieluummin haluaisin nähdä ne Jeesuksen puheet niin terävinä kuin mahdollista ja sen jälkeen lähteä kysymään, että mitä ihmettä se tarkoitti sen sijaan, että sanoisin, että no ei se Jeesus nyt oikeasti tarkoittanut, että me vaan luullaan.
Olisikohan tässä sellainenkin näkökulma, huomasin miettivän, niin sitä jo tässä aikaisempien puheenvuorojen aikana, ja nyt Laurin puheenvuoro vähän korosti sitä, että tavallaan siis rakkauteenhan liittyy tämmöinen aika eksklusiivinen piirre, joka näkyy jossain siellä jo alun perinkin, kun sanotaan, että kun puhutaan siis miehen ja naisen liittymisestä, niin sanotaan, että mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa. Eli tavallaan rakkauteen silloin, kun tämän tyyppisestä suhteesta puhutaan, niin siihen niin kuin kuuluu se, että täytyy silloin kääntää selkänsä ja lähteä ja luopua. Ja siinä mielessä, kun me usein puhutaan rakkaudesta tämmöisenä, joka tavallaan syleilee kaikkea, niin tässä mielessä rakkaus ei välttämättä syleile, vaan se sulkee pois muuta. Ja se on niin kuin hyvin siinä mielessä niin kuin yksilmäinen. Näin mäkin olen tehnyt ihmisiä vihkiessä, niin kun mä kysyn heiltä, että tahdotteko, niin me on saatettu alkukeskustelussa nimenomaan puhua, että nyt sä annat niin kuin tahtos pois suhteessa niin kuin muihin, jos miehistä puhutaan muihin naisiin tai naisten kohdalla muihin miehiin. Että tässä kohtaa sä valitset tämän yhden ja se tarkoittaa, että sä et valitse niitä muita. Ja jotenkin mä olen kuulevinani näissä Jeesuksen sanoissa vähän samankaltaista niin kuin rakkauden ehdottomuutta. Ollakseen rakkaus, se on eksklusiivista, ei sulje niin kuin kaikkea sisäänsä.
Tämä on sama, että ei voi palvella kahta herraa. Että jos toista niin kumartaa, niin toisille kääntää selkänsä.
Niin aivan, kyllä.
Ja Valtterilta.
On hyvä, että Lauri vähän terästää tätä meidän keskustelua.
Me ollaan tekemässä taas kiltokuvan
Jeesuksen. Laurinkin puheessa tuli minusta se oleellinen kohta siinä juuri esille, josta siinä on kysymys. Eli jos näistä hyvistä asioista muodostuu niin kuin este Jeesuksen seuraamiselle, silloin siinä on se fokus näissä sanoissa. Ja sen tähden Jeesuksen sanat on aika kovia ja ehdottomia. Mutta sitten on tietysti eri asia, mitä johtopäätöksiä me teemme yhdestä Jeesuksen sanasta, kun hän sanoi, että joka ei vihaa isänsä ja äitiänsä. Siitä voidaan tehdä kyllä vääriäkin johtopäätöksiä, jos ei ymmärretä tätä kokonaiskontekstia.
Lauri Turen, sinä vähän pureskeli tuota kynänpäätä, että tehdäänkö kiiltokuva Jeesusta uudelleen.
Niin, kyllä siinä pitäisi aika varovainen olla. Mun mielestäni ehkä vielä vaarallisempi kuin kiiltokuva Jeesus on se, että Jeesuksesta tehdään tämmöinen moraaliopettaja. Semmoinen, että Jeesus opetti hienoa oikeaa elämäntapaa ja että ikään kuin kristinuskon sisältö olisi jotkut ihme moraalinormit. Ja Hannu tuossa viittasi vähän näihin avioliittovihkimisiin, jotka on ollut tässä viime vuonnakin pinnalla, niin ikään kuin semmoiset asiat tässä kristinuskon ydin ja Jeesuksen opetuksen ydin. Jeesus itse ulkoisti tavallaan tämmöisen moraaliopetuksen fariseuksille. Se sanoi seuraajille, että no fariseukset istuu Mooseksen istuimella, että tehkää niin kuin he sanoo. Että heillä on hyvä moraalikoodi, että seuratkaa niitä. Että mulla on jotain ihan muuta sanottavaa. Ja tämä on totta, että jos Jeesuksen opetuksesta lähtisi tekemään jotain käytöksen kultaista kirjaa, niin sitten tulisi aika karmea juttu. Siinä pitäisi olla moottorisaha ja kirvestä ja tällaisia. Ei niistä tule sellaista. Ne Jeesuksen moraaliopetukset on pikemminkin tarkoitettu lähinnä hätkähdyttämään ihmisiä ja osoittamaan, että hei, sä tarvit muutosta ja isoa muutosta elämässä. Sen sijaan, että ne jotenkin hienosäätäisi meidän käyttäytymistä johonkin. Sitä varten meillä on sitten Uudessa testamentissa vaikka apostolien kirjeissä erilaisia ohjeita, miten eletään. Mutta Jeesus ei ollut mikään hyvän elämän opettaja, vaan hän niin kuin tähtäisi paljon radikaalimpaa. Tässä yhteydessä on hassua, kun meillä on Raamatuissa elänyt pitkään ja vähän elää vieläkin sellainen käännöskukkainen, kun sanotaan, että ihmisten pitäisi tehdä parannus. Se ei perustu mihinkään alkukieleen, en tiedä mistä se oikein juontaa juurensa. Siis se, että vähän niin kuin paranneltaisiin itseä ja sitten kelvattaisiin Jumalalle. Alun perin tämä idea tulee vanhasta testamentista, jossa profeetat huusi, niin kuin paimen huusi karjalle, että shuvuu. Se oli tämmöinen vähän niin kuin värttinä huutaa karjan kutsuhuutoa. Et tulkaa takaisin, tulkaa tänne päin. Ja tämä oli se, niin kuin se huuto. Siis se tarkoitti, että pitää mennä ihan päinvastaiseen suuntaan. Ei saa mennä enää kauemmas, vaan pitää tulla takaisin kotiin, että et ilta tulee ja pedot lähtee liikkeelle. Ei se ole sama kuin, että muuttakaapa nyt lampaat hieman käytöstä tänne ja alkakaa elää sisäsiistimisiä, älkää papanoiko minne sattuu. Että siis tällä tavalla Jeesus ei ollut moraaliopettaja ollenkaan, vaikka hänellä on niin kuin yksittäisiä lauseita sinne tänne, vaan kyllä se Jeesuksen pointti oli jossain niin kuin aivan muussa. Se oli siinä, että vähän niin kuin Johannes Kastajallakin, että totaalinen muutos elämässä ja kääntyminen Jumalan puoleen.
Ja Hannu Vuonne.
Niin toi Jeesus opettajana, eli tämä moraalipuoli on musta silleen mielenkiintoista ajatella, kun kuulostelee jotain Paavalin aikanaan korinttilaisille kirjoittamaa yhtä kohtaa, jossa hän ilmaisee mielestäni hieman oudosti tai vähintäänkin hyvin mielenkiintoisella tavalla ajatuksensa niin kuin kielteisyyden kautta toteamalla, että olin päättänyt olla tuntematta teidän keskuudessanne mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna, kun taas jotenkin musta tuntuu, että meille olisi niin kuin helpompi ajatella, että no mä kyllä voin tuntea Jeesuksen nimenomaan vaikkapa hyvänä opettajana ja arvostan häntä sellaisena ja hän antaa hyvää suuntaa meidän moraalille ja niin edespäin. Ja kuitenkin siinä apostoli poimii taas tällaisen järkyttävän kohdan, kun hänet ristiin naulittuna. Niin musta se on jollakin tavalla mielenkiintoista, että siinä tämä hänen opettaminen ja moraali ei on se keskeinen juttu, niin kuin tuossa äsken sanottiin.
Ville Avonen.
Yksi semmoinen teema Jeesuksen puheessa ja julistuksessa, mikä me ei ole varmaan tässä vielä lainkaan edes sivuttu, joka kuitenkin ainakin useiden tutkijoiden mielestä oli ehkä kaikkein keskeisintä Jeesuksen opetuksessa, oli se, kun hän julisti, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja se on mielenkiintoinen, Lauri sanoi tuossa joskus alkupuolella, että Jeesuksella ei ollut paljon semmoista niin kuin originaalia, ihan uutta sanottavaa. Ja siinäkin on siis, ei sekään ole tavallaan uutta siinä mielessä, että sehän on vanhan testamentin puhetta Jumalan valtakunnasta. Mutta ehkä uutta oli se, miten Jeesus toi sen Jumalan valtakunnan, että nyt se on tullut lähelle. Mutta se onkin mielenkiintoinen sitten, on paljon pohdittu, miten se oikein tarkoittaa, että se on kuitenkin se on lähellä. Se on niin lähellä, että nyt jo ikään kuin ovet auki ja kaikkia kutsutaan sisään. Ja kuitenkin se on vielä jotain sellaista, jota vaikka isämmille rukouksessa rukoillaan, että tulkoon valtakuntasi. Ja se on sellainen mielenkiintoinen ikään kuin jännite siinä Jeesuksen puheessa, että Jumalan valtakunta se on jo nyt Jeesuksen toiminnassa ja persoonassa ja puheessa. Ja kuitenkin se on vielä jotain, mitä odotetaan sitten. Että se asettaa semmoisen mielenkiintoiseen niin kuin jännitteeseen sitten Jeesuksen seuraajat elämään nyt jo valtakunnan lapsena ja kuitenkin odottamaan tulevaa.
Mistä meidät tunnistetaan valtakunnan lapsiksi? Jos me odotetaan tulevaa ja kuitenkin meidän pitäisi elää jo valtakunnan lapsina. Niin mikä se on se tunnusmerkki? Ei, Jeesus ei ole moraaliopettaja, me on kuultu ja hän opettaa vähän vihaamaan vanhempia, ja jos terälleen viedään.
Aivan.
No ehkä sitä oikeaa kristillistä elämäntapaa opettaa siis sitten nimenomaan Uuden testamentin kirjeet. Et siellä on sitä niin kutsuttua pareneesia, eli tämmöisiä ohjeita, että miten kristitty elää. Ja niissä oli sitten taas niin kuin ideana se, että ympäristö hätkähtäisi, että kuin noi elää noin hienosti, että noiden uskossa täytyy olla jotain jännää. Ja sitä kautta, että ne kiinnostuisi sitten Jumalasta. Ja tämä strategia toimii aika hyvin, että tähän monet Paavali ja Pietarin kirjeet ja muut mainostaa, niin se aika hyvin toimii ja kristinusko lähti leviämään, kun kristityille tuli tämmöinen maine, että ne on jotain erikoista. Siis ei tämä hyvä moraali niin kuin sinänsä paha asia ole, mutta se on seuraus siitä, että se jumalasuhde on eka kunnossa. Että tavallaan niin kuin hyödytöntä lähteä julistamaan hienoa moraalia niille, joilta puuttuu tämä motivaatio. Tämä suhde niin kuin Jeesukseen, niin ei se pelkkä ulkonainen moraalin noudattaminen, ei se niin kuin ketään paljon lämmitä.
Mutta Hannu Vuorinen ja sitten Ville Auvinen.
Niin vaan toi valtakuntateema sinänsä tässä kyllä musta on mielenkiintoista myös tässä valossa, mistä nyt keskustellaan, että tavallaan mikä ihmeen Jumalan valtakunta. Jotenkin musta tuntuu, että meille ihmisille se helposti mieltyy jonain tämmöisenä niin kuin alueena tai jotain tämän tyyppistä sen sijaan, että sen ytimessä olisi nimenomaan ensinnäkin niin kuin henkilö eli kuningasvaltia, se joka hallitsee. Ja toisaalta se valtakunnan oleminen siellä, missä hänen tahtoonsa suostutaan, joka lienee meille ihmisille täysin mahdottomuus muuta kuin tämän sisäisen kääntymisen tai paluun kautta, kun meille syntyy se suhde Jumalan kanssa, josta käsin syntyy se uusi muuttunut elämä enemmän tai vähemmän.
Ville Avinen.
Ne viedään vielä sitä, että mikä on merkkinä, että ollaan sen valtakunnan kansalaisia, niin kun Paavali, mitä ilmeisemmin vanhimmassa kirjeessään, ekassa Tessalonikassa kirjeessä kuvaa, miten Tessalonikassa tapahtui, kun siellä tultiin valtakunnan lapsiksi, niin hän lyhyesti kuvaa, että mitkä ne merkit oli. Ja ensimmäinen oli se, että käännyttiin pois kuolleista jumalista palvelemaan elävää Jumalaa ja odottamaan taivaasta hänen poikaansa Jeesusta Kristusta. Se on tavallaan niin ensimmäiset, sanoisiko ne alkeellisimmat merkit, mikä kristitystä näkyi, että vanhat jumalat hylättiin, palveltiin elävää Jumalaa, odotettiin Kristusta.
Hyvät askelmerkit tähän päivään ja Valtteri Luoto.
Minä palautuisin siihen rakkauden teemaan. Minusta yksi keskeinen uoma on tämä rakkauden teema. Evankelmit julistaavat sitä, että niin Jumala rakasti maailmaa, kaikkia syntiin langenneita ihmisiä. Ja kun ihminen kohtaa tämän Jumalan rakkauden kaikessa rikkaudessaan ja mitä siitä seuraa, niin hän taas rakastaa lähimmäistä. Rakasta lähimmäistäsi. Laupias samarialainen kertoo siitä. Kyllä tämä teema vie aika tavalla läpi kaiken, ja kun se laajasti ymmärtää, niin siihen sisältyy koko elämän kirja.
Olemme keskustelleet Jeesuksesta, ja Jeesus on kirvoittanut monenlaisia ajatuksia. Olemme luopuneet kiiltokuvan Jeesuksesta ja vähän tulleet semmoiseen särmikkäämpään henkilöön, joka on puhunut meille Jumalan valtakunnan läheisyydestä. Ja keskustelijoina ovat olleet Valtteri Luoto, Lauri Tureen, Ville Auvinen ja Hannu Vuorinen. Seuraavan kerran meillä on aiheenamme Raamatun kääntäminen, ja ehkä me vähän sivutaan sitäkin, että mitä käännöstä me tavalliset lukijat sitten uskallamme käyttää. Minä olen Merja Pitkänen ja ohjelma oli Sanasta mittaa.